jeg tror, det var efter hun var begravet, eller så var det lige op til, at jeg havde sådan en drøm, hvor jeg får at vide af lærerne, at det er rigtigt, mit barn er ikke dødt. Og så tænkte jeg bare, yes, jeg kunne mærke det. Altså, hun er levende. Og så sagde de, men du kan ligesom ikke komme ind til hende. Hun er i den der børnehave derovre, og så pegede de et sted, hvor det var, så jeg gik ind til børnehaven, bankede på døren, og åbner Jesus døren. Så siger Jesus, jamen, det er rigtigt. Jeg passer på børnene herinde, og de voksne må ikke komme ind.
Et af mine yndlingscitater om døden kommer fra digteren Dan Turèll, som engang om døden skrev i en digtsamling, at det kommer ikke overraskende, men det er nu, det kommer. Selve dødsøjeblikket, hvor vi går fra at være levende til at være døde, kan være meget forskelligartet. Det kan være en sidste udånding, fredeligt i en seng på et hospice. Det kan være det sekund, hvor lastbilen rammer. Det kan være en situation, hvor den kritiske masse tipper, hvis man for eksempel mister meget blod. Det kan ske på mange måder. Og måske er det faktisk slet ikke et øjeblik. Døden er måske mere udstrakt. Er det måske et minut? En time? Eller er det en dag? Nogen siger, at vi begynder at dø det øjeblik, vi bliver født. Og der findes faktisk mennesker, som bruger hele livet på at blive klar til dødens indtræden eller livets ophør. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter. Jeg er også sognepræst i Folkekirken. Jeg arbejder til daglig med døden som en sorg, som minder, som følelser, som en åndelig overbygning på livet. Og derfor er jeg optaget af døden, af hvordan den rammer os, af hvad den gør ved os, men også af, hvad den egentlig overhovedet er for en størrelse. Kan man for eksempel fastholde et dødsøjeblik? I dag skal det handle om det sekund, hvor vi dør, men vi skal se på det med antropologiske briller. Hvordan har vi mennesker set på dødsøjeblikket? Hvordan forsøger vi at forstå det? I teknikken sidder min producer Anders Skytte, og her i studiet sidder jeg sammen med Hanne Bess, som er forsker på Aarhus Universitet på antropologi, hvor hun ud fra sin baggrund i religionsvidenskab forsøger at få hold på vores forståelse af døden. Men Bess, hvordan var dit eget allerførste møde med døden?
Altså, i og med at jeg sidder her, så var det første møde jo i kraft af en anden. Så min far var... min far var den, jeg mødte, som var den første rigtig døde. Og det sker, da jeg er 25 år, og egentlig så opdager jeg, at jeg troede måske faktisk ikke, han kunne dø. Altså det var for den reaktion, jeg havde på det. Det var ligesom et gulvtæppe, der blev revet væk. Så han døde sådan meget pludselig af sådan en af de hovedpulsårene, der sprang, mens han var alene i deres nye hus på Langeland, som han var i gang med at sætte i stand.
Sådan aorta-brist, ja, eller hvad det hedder.
Ja. Ja. Og det var sådan, det var blevet opdaget og behandlet medicinsk, så han havde en stent ind, men der havde udviklet sig en ny udposning. Og den sprang så. Og det var min mor, der fandt ham, og så kom der sådan en telefonkæde rundt via en stor søskendeflok, hvor jeg husker, at min daværende kæreste kom ud på badeværelset, hvor jeg var ved at farve hår, for det ikke skal være løgn. Sådan rødt, som du ved, vand i afløbet. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle tale med min søster nu, hvad jeg synes var lidt upassende. Og da jeg så fik hende i røret, så sagde hun, du skal sætte dig ned. Jeg tænkte, hvad er der gang i? Og så satte jeg mig på toiletbrættet, og så sagde hun, nu skal jeg sige noget behageligt til dig, at vores far er død. Og det der sådan øjeblik med at få at vide, at en, man bare regnede med, faktisk altid ville være der, lige pludselig er gået bort, det var en af de der sådan... det var et chokerende moment. Så jeg har sådan en lille smule allergi for, hvis folk de sådan vil tvinge mig til at sætte mig ned under en telefonsamtale. Så ved jeg godt, nu kommer der noget, der er dybt ubehageligt. Men i og med, at han døde, og det var så pludselig, så fik jeg lige pludselig døden meget tæt på. Og en af de ting, sådan ligesom, altså i min ufattelige nysgerrighed, prøvede at finde ud af, det var jo det der, hvordan er det at være med en død? Fordi vi fik jo alle sammen lov at se ham. Altså, han skulle obduceres, fordi dødsfaldet var sket, hvor der ikke var nogen til stede. Og man skulle finde ud af, hvad dødsårsagen var. Så da han lå sådan i sit arbejdstøj, for det var det, han var død i, på den der borger, man bliver kørt ud af, når man har været i kapel, så var han jo fuldstændig stiv. Altså, han var fuldstændig et, et køleskab også. Altså, han var kold og hård som sten. Og jeg havde aldrig fået lov til, andet end med kæledyr, at mærke noget, der sådan var dødt på den måde. Så det var sådan en første fascination af, hold op, hvor bliver vi anderledes. Vi udstråler nærmest kulde i den del af dødsprocessen. Og så var det hele det her, hvad skal man kalde det, den der omkalfatring af min tilværelse, af nu var en af dem, som var mit ophav, ligesom gået bort. Og hvordan ligesom reorientere sig i tilværelsen ud for det. Men altså selve chokket kom med det der, det pludselige, og så den der radikalitet, der er i døden, at det er absolut noget andet.
Så der sker et eller andet meget alvorligt der?
Ja, og så det, der så sker også, det er, at jeg bliver fagligt optaget af døden. Ja. Altså, udover at jeg går ind i en soveproces, så prøver jeg også at forstå, hvad det er, der sker, når vi dør. Fordi det er åbenbart en af mine måder at forsøge at cope med det her ufattelige på.
Så da din far han er død, så opstår der sådan en professionel interesse, da det ligesom, hvad skal man sige, er kølet lidt af.
Ja.
Hvad er det, hvad tænker du? Hvad er det, du vil undersøge?
Jamen, altså, jeg ved ikke helt, hvad der er, der sker. Altså, det er ligesom, at jeg er blevet bit af noget. Altså, sådan ligesom, det skal jeg bare finde ud af. Og det er sådan på lidt forskellige planer. Så det ene er, at jeg læser sådan nogle bøger om, hvad der sker, når vi dør, sådan helt faktuelt. Sådan ind i det biologiske, og hvad er det for nogle sygdomme, vi dør af, og hvordan vil dødsprocessen så udfolde sig ud fra det. Så sådan, hvad skal man sige, den form for ja, faktualitet. Og så er der også hele det eksistentielle litteraturområde, altså hvordan forholder vi os til døden som menneskehed og som enkeltstående individ. Hvordan påvirker det vores tilværelse, hvis vi vælger at gøre det? For det ligger jo meget som et underlag under den eksistentielle tænkning.
Og tilgangen, den er, altså du er på Institut for Antropologi?
Nej, der læste jeg jo religionsvidenskab.
På det tidspunkt?
Ja, så ja. Jeg havde jo et fagbibliotek, som rummede altså, teologiske værker og forskellige religioners take på det her. Og noget kunne jeg bruge til noget, og noget var altså, lidt for langt ude i forhold til mit interessefelt. Og noget af det, der optog mig, det var blandt andet subjektive erfaringer, altså skildringer af dødsprocesser, som blandt andet nogle teologer havde indsamlet. Altså hvad folk ved dødslejet berettede, at der skete omkring det. Det var noget, det jeg kan huske tydeligst, var sådan, altså noget, jeg sådan huggede mig op på. Det der med, at folk kan beskrive nogle fænomener, som præsterne så igennem de her, hvad skal man sige, indsamlede vidnesberetninger ligesom kunne notere sig.
Hvad kunne det være for nogle observationer?
Altså det her med, at man som døende sagde, at man blev guidet af nogle andre, at der var nogen til stede i rummet, som man ikke kunne se. For eksempel, at når mine forældre står i fodenden, og jeg er helt tryg ved det, der skal ske. De kommer for at hente mig. Så det var mange af den slags beretninger. Eller folk så syner, at de så et eller andet. Jeg ved ikke, himlens porte, der åbnede sig. Eller noget af den dur, som man kan jo tale om fra en form for psykologisk forberedelse, hvis man sådan ligesom vil forklare det på den façon. Men i hvert fald nogle beretninger, som jo ikke er opfundet til lejligheden. Og så var der også, altså det der, hvis jeg skal fortsætte ind i det, altså så var der jo også noget med, at der var nogle forskellige religioner, som jo ligesom også forholder sig mere eller mindre, hvad skal man sige, udtalt til selve dødsprocessen, og det gør buddhismen jo blandt andet, og det var noget af det, der også optog mig der. Og hvordan det sådan ligesom også har inspireret folk med en vestlig baggrund til at beskæftige sig med døden.
Ja, altså jeg selv beskæftigede mig meget med buddhisme, da jeg var yngre, og noget af det, som jeg synes er meget misforstået ved buddhismen, det er, at det jo i meget høj grad er sådan en dødsreligion, hvis man kan sige det sådan. Jeg har opholdt mig en del i Japan, og der har man simpelthen delt det op, så man har shintoismen, der ligesom er liv, og så har man, buddhismen, der ligesom tager sig af døden. Og det er simpelthen delt op også religions, apropos dit fag, så er det sådan, i de religiøse ritualer er delt op, så man bliver gift i Shinto, og man bliver begravet i buddhistiske templer, ikke? Fordi det er ligesom to forskellige ting.
Ja.
Og den japanske buddhisme, den som jeg ligesom var interesseret i på det tidspunkt, altså, og som egentlig er sådan, men jeg har også interesseret mig for tibetansk buddhisme, som vi nok kommer til at snakke lidt om. Og det er jo alt sammen noget, der er meget fokuseret på det. Det gør det også til en meget hardcore religion, synes jeg. Og det er der nogen, synes jeg, her i Vesten, der overser, altså når de er sådan hygge buddhister, ikke? Så bliver det sådan en meget sød buddhisme, som ja, måske mere skulle være hinduisme, hvis det egentlig skulle være. Altså et helt andet syn på tingene. Fordi buddhismen er faktisk meget hård, altså, og meget direkte og meget konfronterende.
Ja.
Og det tror jeg, der er mange, der vil blive overrasket over, hvis de rigtig satte sig ind i det.
Mm.
At det her, det handler altså om at turde være til stede i tingene.
Ja.
Og jeg tror, at det, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men du har jo lavet en film, som handler om en, der har fået et hjertestop på et meditationscenter. Og i den film, der handler det meget om det her med at være til stede i dødsøjeblikket. Det er sådan en ting, der går igen. Mm. Og det lyder jo også meget buddhistisk.
Mm. Jo, men en del af det her meditationscenters praksis er også inspireret af tibetansk buddhisme. Altså det er ikke det udelukkende, at det er. Men der er i hvert fald en tråd, der væver sig igennem det. Og i den kontekst, så bliver det rigtig vigtigt, hvordan man forholder sig til sin egen død, og hvordan man forbereder sig på den dødsproces, som jo som bliver indledt af det her dødsøjeblik. Og altså, det er jo ud fra opfattelsen af, at det er en storslået chance for at kende bevidsthedens natur. Og jeg tænker, det er det, der ligger bagom altså, de fleste buddhistiske praksiser, at der er faktisk en oplysningsmulighed til stede i selve dødsøjeblikket, og i den efterfølgende dødsproces, som jo så bliver indledt.
Og det er også meget, altså buddhistisk meditation og praksis går ud på at erkende filmlæret i stedet for bare filmen, ikke? Altså, og se, at der er noget uden for biografen på en eller anden måde.
Ja.
Hvis vi går tilbage igen, jeg synes, det er meget spændende det der med, hvordan det sådan har udviklet sig for dig. Du læste religionsvidenskab, og kan du forklare os, der ikke er sådan helt akademisk knivskarpe, hvordan ser man på for eksempel døden, hvis du lige skal forklare det akademisk, en religionsvidenskabs... man kigger på døden på en måde, og en antropolog kigger på en anden måde. Hvad er de faglige forskelle på det blik?
Så uden at komme i retten for det,
mm-hmm.
så har antropologien jo nogle andre metoder, som man så også kan inddrage i en religionsvidenskabelig undersøgelse. Hvor antropologen er ikke nødvendigvis så bange for at bruge sig selv, altså til at gå ind i det felt, man ønsker at undersøge nærmere. Og igennem de oplevelser, man får, eller i samværet med andre, som er videnspersoner inden for det, man beskæftiger sig med, så tager man ved lære. Og det bringer man så i spil i en akademisk kontekst, altså igennem teorier, eller hvad det nu er, som kan være med til at frame det. Så man vidensdanner ud fra de erfaringer, man får ved at omgås andre og ved at beskæftige sig med et bestemt fænomen. I religionsvidenskab, der har man lidt mere sådan tekstnært forhold til religionerne. Altså man undersøger selvfølgelig også ude i praksisområdet og laver spørgeskemaer og den slags. Der er mange underdiscipliner inden for religionsvidenskab. Og på den måde får man måske lidt mere fremmedgjort forhold til det, man egentlig beskæftiger sig med, nemlig en religiøs praksis eller en form for tro, eller ja, mennesker, som opfører sig på måder, som man ikke umiddelbart forstår. Og det er i hvert fald noget af det skisma, som jeg var lidt i clinch med på religionsvidenskab, at man ikke turer at gå til sagen selv. Men så fik man som man at vide, at så skulle man gå over til teologerne, hvis man blev for gudsoptaget.
Ja. Ja. Men antropologen går i kirke selv, eller hvad det nu
ja,
er?
Ja, altså antropologen vil snakke med præsten og kirkegængerne og prøve praksis af og reflektere over, hvordan man forholder til det, altså sig selv i det, hvor kommer jeg fra, og hvilket perspektiv har jeg på det, og hvordan influerer det på min forskning? Og det står man simpelthen bare ved. Hvor religionsvidenskabspersonen i langt højere grad ligesom vil sige, jamen altså, jeg har jo den her uddannelse, jeg udtaler mig som en fagperson, og jeg er ikke personligt involveret, og på den måde holder jeg en sund og nøgtern distance til det fænomen. Men kan jo så ikke på den måde beskrive det gennem nogle subjektive termer, som måske er nemmere for folk at forstå. Så det er en anden måde at vidensdanne på.
Og man kan måske også få noget andet at vide ved at være med, ikke? Altså ved at gå i kloster, eller gå ind til en fodboldkamp og hæppe med, og så mærke, hvordan det føles, osv. Men det giver jo det der gamle, jeg tror, det hedder observer's paradox i antropologien, at kan videre munkene opfører sig anderledes, når der pludselig er en antropolog med. Altså, men det er jo sådan en lille teknisk ting, som antropologer må slås med.
Mm.
Hvordan udviklede det sig akademisk? Hvad var det første, du undersøgte, udover at sætte dig ind i dødsprocesser og sådan noget?
Jamen, så kommer jeg til et videnscenter, der på det tidspunkt eksisterer på Københavns Universitet, som hedder Center for Forskning i Eksistens og Samfund, som indeholder, altså som er ledet af den eksistentielle orienterede psykolog Bo Jacobsen. Og der er sådan lidt, der er sådan en personlig bro i det, men det kan vi sådan lige vende tilbage til. Og her har han gang i nogle forskningsprojekter med kræftpatienter, som gør brug af alternative behandlingsformer. Og i kraft af min religionsvidenskabelige baggrund og et særligt blik for det her alternative behandlingsområde, så får jeg lov til at komme med simpelthen ind og lave undersøgelser, til trods for, at jeg var studerende på et tidspunkt. Men det var ligesom en dør, der åbnede sig ind i forskningsverdenen.
Vi har i den her udsendelse sådan nogle bestemte spørgsmål eller scener, vi godt vil have. Og en af dem, som vi har allerede snakket om, det er sådan dit første møde med døden. Men jeg tror, i dit tilfælde, så bliver vi nødt til at tage to. Ja. Fordi der sker det, du sagde det lige før, at din far han dør, og så får du ligesom revet tæppet væk under dig, den der følelse af, at stamtræet lyser op, og man kan se, at nu er det din tur næste gang, eller hvordan det nu føles. Men der sker også noget andet senere, som er, det har du fortalt mig, og det har du beskrevet som en atombombe.
Ja, altså, det er derfor, jeg siger, at der er ligesom en bro ind til det her med at arbejde med kræftpatienter. Så året efter min far dør, der er jeg højgravid, har altså forberedt mig på fødslen som alle sådan forholdsvis unge mødre med svømmeture og økologisk mad og de rigtige former for vitaminer. Det hele var ligesom klar, og jeg er afventende. Jeg har været til jordmoren, og så dør min farfar lige op til der, hvor jeg har termin. Og jeg husker sådan en samtale med min onkel, hvor jeg efter den her konsultation hos jordmoren har fået at vide, at det er bedst, hvis jeg bliver hjemme, fordi altså, det er ikke så sjovt at føde i DSB. Så onkel siger til mig, at du skal bare fokusere på livet, og så tager vi os af døden. Og så begraver de så min farfar. Og det er torsdag, jeg har den her snak med jordmoren, og lørdag begynder veerne så. Og det er, jeg er førstegangsfødende, så jeg er lidt i tvivl om, hvordan ve skal føles. Jeg troede, de sad foran sådan ved underlivet, og de sidder så i ryggen. Så det går noget tid, før jeg finder ud af, at det ikke er, fordi jeg har forslæbt mig. Det er, fordi jeg har vejr. Optakten til det er faktisk, at min daværende kæreste havde spurgt lidt til, om jeg havde mærket barnets barke. Sådan der om fredagen, tror jeg det var. Og jeg var sådan lidt, måske, men havde bemærket, at jeg havde været en tur i svømmehallen, og barnet havde ikke svaret sådan du, efter jeg var i sauna, for de plejede vedkommende at gøre, når det var sådan lidt for varmt. Så tænkte jeg, men jeg synes da, jeg mærkede en fod. Men jordmoren havde sagt, at de bliver mere stille, når de ligger sig til rammen. Så jeg tænkte bare, det var udtryk for, at nu er nogen snart på vej ud. Men så der søndag, der kommer ind, altså så sker der det, der sådan ligesom laver om på min tilværelse. Så jeg er i fødsel, og kæresten står ved siden af, og min søster skal være med til fødslen. Så hun kommer ind ad døren lidt senere. Og i det, altså, så giver de sig til at lytte efter hjertelyd. Og den første jordmor, sådan, lytter efter hjertelyd med sit, altså, du ved, det der rør, de ser op til øret. Og så virker sådan en lille smule sådan, men jeg er jo midt i en fødsel, så jeg tænkte bare, det må hun tage sig af. Og så kom de ind med sådan en maskine, og så giver de sig til at lave sådan, altså, sådan en elektronisk form for scanning efter hjertelyd. Og det er kun mit hjerte. Og jeg hører det simpelthen ikke. Men det gør kæresten. Så han ved allerede, at der er noget, der er galt. Og så hende der, den kvindelige læge, der står ved siden af maskinen, siger sådan noget i retning af, jeg er virkelig ked af, at jeg skulle sige det her til jer, men jeres barn er dødt. Så det var første, altså den der understrøm af en bombe. Og det næste, hun så siger...
Altså, du ligger og skal føde?
Jeg er i fødsel.
Du er i fødsel.
Og så får jeg den der besked. Og det næste, fordi jeg når på et splitsekund at tænke, det skal væk. Altså, der er noget i mig, der er dødt. Det skal væk. Og i det, jeg har tænkt det, så siger hun, og du skal føde selv. Så jeg var bare sådan, altså jeg var, dels var jeg revet over af den besked, der er noget i mig, der er dødt, og nu skal jeg igennem en fødsel. Og hun nåede vist at sige til mig, og det er meget sjovt, når man nu selv er forsker, forskning siger, at det er bedst for kvinder at føde selv. Så den måtte jeg ligesom æde der. Og søster ind ad døren, og hun havde det sådan, at altså, hun havde lyst til sådan at spole hele filmen baglæns, ligge i sin seng og vågne op for det her mareridt. Så ud over det, jeg selv skulle igennem, så følger jeg jo også, at jeg lagde noget over på en anden. For det endte faktisk med, at det var hende, der sådan ligesom var i øjenhøjde med mig og hjalp mig til at føde det her barn. Så det var sådan, ja, det er sådan indledningen til det. Og ind i det, der har jeg jo så også nogle oplevelser, kan man sige. Dels det der med, det første var jo ligesom, at jeg så jo nærmest noget, der var sådan monstrøs inde i mig, i og med, at det her barn var dødt. Jeg tænkte, det var blåt eller grønt, og det bare var farligt, og det skulle ud, altså hurtigst muligt, ikke? Det er ligesom, at døden, det blev sådan altså noget, der var smittet med eller andet. Og jeg føder jo et sundt og rask barn, som er død af uforklarlige årsager.
Og det har jeg aldrig fået at vide, hvad det forstår man ikke.
Nej, altså de endte med at beskrive ligesom en tidlig vuggedød, der var foregået ind i maven. Mm. Men altså, vi valgte også obduktion fra, fordi man bliver spurgt sådan forholdsvis tæt på, at det lige er sket. Og de sagde, at vi kan jo ikke garantere, at vi finder ud af, hvad det er. Og vi havde det sådan, at det var grænseoverskridende at skære i sådan en lille fin krop.
Ja, jeg fik det helt skidt, da du sagde det. Ja. Det kan jeg godt følge, at, man, at det må gøre meget ondt.
Ja, altså, og man er jo i den dybeste sorg lige der, hvor de sådan kommer og spørger. De spurgte flere gange. Og det er jo kun ting som hjælp, og det er man jo godt klar over, men det virker alligevel fuldstændig modsatrettet i forhold til de følelser, man har.
Altså, du fortalte mig om det her inden vi skulle mødes her og lave udsendelsen. Og lige da du sagde det, så gik det op for mig, det her det er måske en af de få ting, jeg har hørt om i mit liv, jeg virkelig nok godt ved, jeg ikke forstår, hvordan er. Altså, jeg kan jo prøve at leve mig ind i det og sådan noget, men jeg synes, det lyder, du beskriver det selv som en atombombe, og det kan jeg godt, altså virkelig godt forstå. Men jeg gik nogle, altså bagefter har jeg gået sådan ligesom og summet, inden vi skulle mødes, og tænkt over, hvad er det egentlig, det her betyder? Og så gik det pludselig op for mig, at man har jo for eksempel indrettet et børneværelse måske, man har købt tøj, man har... Altså den forberedelse, der ligger i det, og den glæde, man går og venter på, og sådan, og så det her hårdt nej fra eksistensen, eller Gud, eller naturen, eller hvor det kommer fra.
Ja.
Så hvad gjorde I bagefter med den sorg der?
Jamen, altså, det er en livslang proces. Altså, der er jo små ting, man gør, ikke? Jeg har stadigvæk sådan en af de der børster, jeg købte til hende. Du ved, sådan helt bløde, og sådan, som man bare lige kan stryge hen over hovedbunden, den gemmer jeg, for eksempel. Det var jo, altså, man måtte jo rydde væk. Men der var jo også bare noget fysiologisk. Altså, min krop havde forberedt sig på at blive mor, så jeg havde dannet mælk, da jeg havde født. Altså, sådan nogle ting. Ikke? Og skulle have piller for at få det til at gå i bero igen. Der var noget instinktivt. Altså med sådan at have brug for at vise omsorg, læg mærke til barnevognen, der lige pludselig dukkede op alle steder, hver et gadehjørne, et ung par med barnevogn, veninder, der blev bange for at fortælle mig, at de var gravide, og selv var bange for at føde. Altså der var jo alle mulige sådan ripple effects, vil man sige på engelsk, altså ting, der blev ved med sådan at rulle lidt.
Hvor lang tid siden er det nu?
Jamen hun følger over 1000, så det er nemt at huske. Så til september er det 26 år siden.
Ja.
Så, og som vi tog, altså, vi skulle jo ringe rundt til alle og sige, hvad der var sket. Ikke? De ventede. De var faktisk samlet til min farfars begravelse. Nogle af dem, det havde foregået, altså der, hvor jeg var gået i fødsel om lørdagen. Så de var oppe hos min farmor. Så noget med at ringe til sine søskende og sige, det blev en pige, og hun er død. Altså, det var også bare sådan... Altså meget hårdt.
Mm.
Og selvfølgelig også nogen at dele sorgen med. Så det er jo, altså, det er jo dobbelt. Altså. Men vi følte ligesom i familien, der var meget død. Altså far død året inden, far fordør året efter, og så inden for den samme uge får vi vores dødfødte barn.
Så, og der er du allerede gået i gang med at forske.
Ja, og det var ligesom det der, altså det var ligesom jeg følte, at der var sådan et etageskift, ikke? Jeg var i kælderen med min far, sovmæssigt, og så kom jeg ned i undergrunden. Altså, der var ligesom, der var niveauforskelle.
Kan du prøve at beskrive det sådan lidt?
Jamen, det var, altså...
Jeg sidder og tænker Dante og sådan noget, man kommer ned i nogle kredse, der er, altså, virkelig barske.
Det er jo ligesom, jeg tror, vi som mennesker er indrettet sådan, at vi er... et eller andet sted opmærksom på, at dem, der er ældre, også på et tidspunkt går bort. Så det er sådan noget med, at vi vores velfærdssamfund får oprettet en forventning om, at det er sikkert, når vedkommende er 80 eller et eller andet, og det kan så ske tidligere. Men det der med at miste børn, i hvert fald i en dansk kontekst, det er jo sjældent noget, der sker. Så der er sådan noget uventet i det, og et bånd, der bliver revet over så tidligt, hvor man jo ikke kun siger farvel til alt det, der har været, men man siger faktisk farvel til det, man regnede med, det skulle blive. Så det er det ulevede liv. Og det kan jo, altså for min partner, daværende partner, der fyldte det mere, altså fordi han havde et barn i forvejen. Så han havde jo allerede begyndt at tænke, første års fødselsdag, det med at skulle lære at cykle, så skal vi i skolen. Altså alle de der ting, man går igennem. For mig var det mere identiteten af det at blive mor, som lige pludselig blev helt rusket rundt. Jeg er mor, men jeg er ikke mor. Altså jeg er mor på nogle helt særlige betingelser, og en, der ikke er her. Så den der fornemmelse, hvor du sådan siger Dante, altså det er sådan, det er en sorg så dyb, at den, altså nogle gange har jeg følelsen af, at den går helt ind til jordens kerne. Altså det er sådan, altså det er et eksistensvilkår, som farver tilværelsen. Altså sådan, at der kan komme sådan nogle skift i, hvordan, altså for eksempel jeg oplever foråret, som den ypperste glæde, og samtidig med den dybeste sorg, fordi det forsvinder igen. Det hele er så flygtigt. Det så at have fået børn senere, gav jeg også bare sådan en helt anden, altså igen sådan en tone af, jeg skal passe på dem, fordi man ved aldrig, om man får lov at have dem. Altså sådan ja, en følelse af, at jeg skulle give slip, altså på det, man elsker dybest.
Og det er jo egentlig, og det som du sagde før også, når nu vi skal snakke lidt antropologisk om det også, og sådan noget, så det er jo en lidt sjælden erkendelse på vores breddegrad, og i vores tid måske også, at livet er så skrøbeligt for børn. Fordi altså min oldemor, jeg tror nok, hun fødte 17 børn og begravede 6 eller sådan noget lignende. Og de døde altså, da de var sådan 5 og 3 og sådan noget. Det var ikke sådan nogen, som netop kunne være sådan, hvor man ikke har mødt barnet. Altså, det var faktisk nogen, der havde fået navne og havde siddet og leget og alt muligt. Så det har jo været den ene mavepuster efter den anden for hele familien, ikke? Og slægten. Så det har været mere sådan almindeligt, og jeg kan jo sige bare for sådan statistikken skyld, at jeg har været præst i over 8 år og har aldrig begravet et barn. Altså det har jeg slet ikke været i nærheden af, fordi der var en gang, hvor jeg skulle have begravet barnet, men hvor jeg var på barsens orlov, jeg ikke fik den opgave. Men det er bare for at vise, hvor sjældent det egentlig er. Ikke? Mm. Så vi har ikke den der omgang med døde børn og med forældre, der har mistet børn. Den er ikke sådan, der findes mange af dem, men ikke i nærheden af den normalitet, det har været før, og som det er i ulande for eksempel. Mm. Sådan noget, ikke? Så det må også være sådan lidt ensomt at gå med.
Jamen, altså det pudsige var jo, altså dukkede alle de andre op. Altså alle dem, man havde det her skæbnefællesskab med. Lige pludselig viste sig, at vores nabo, hvis datter, jeg havde leget med som barn, første fødte, også var dødfødt. Ikke? Altså, whoop, der var en. Fordi man ligesom selv havde oplevet det, så blev man kontaktet omkring det. Min moster havde også haft et dødfødt barn. Ikke? Min mors, altså vi havde en søskende i familien, som døde, da han var 3 måneder. Så vi havde også et skæbne fællesskab. Og en anden forsker at møde mistede også et barn. Og dem man connectede bare på en eller anden måde i den sorg af at have mistet. Og den ene, altså hende der er forsker, hun vidste af, at inden for den islamiske forståelse af at have mistet børn, at der skulle forældrene gå direkte til paradis. Så det var sådan, du ved, sådan en universel trøst af, at det her, det er en særlig måde at være forældre på. Og det giver som en adgangsbillet.
Så får man fribilletten der til. Det er jo en meget sød tanke, faktisk, synes jeg. Så har man ligesom lidt nok. Ja. Altså, så er det bare direkte. Ja. Ja. Så er man frelst på en eller anden måde. Mm. Men altså, jeg kender godt det der. Jeg har en god ven, som han er 72. Og det er mærkeligt, fordi han har mistet 3 børn. Og jeg glemmer det tit. Altså, og så nogle gange så siger han, men det kender jeg jo også, siger han så. Nå ja, det er Gud, det er også rigtigt. Fordi han er jo helt normaliseret med det, og det fylder ikke på den måde hele tiden. Men når han så aktualiserer det, og ligesom siger, jeg skal lige trække vejret, fordi jeg blev lige berørt af et eller andet her, for det mindede mig om mine børn. Det er jo sådan lidt ninja-agtigt, at alle går rundt med det sådan hemmeligt-agtigt, ikke? Jeg nænder næsten ikke at gå videre, men jeg synes, at det, at du selv er gået videre med det sådan akademisk og gået ind i døden på den der måde, som måske, uden at være psykoanalytiker og sådan fuldt uddannet, så spekulerer på, er det også en måde at håndtere det på, at akademisere det og intellektualisere det?
Jo, det var det, jeg sagde i starten med. Det er sådan, det er en måde, jeg åbenbart kope med nogle ting på, at ville forsøge at forstå for at kunne acceptere.
Ja.
Og det her, det kan jeg jo ikke forstå. Altså, det er ligesom, altså, det er jo uden for forståelsens rammer. Men derfor kan jeg jo godt beskæftige mig med det, og det er jo blandt andet for at blødgøre min egen erfaring. Og måske også at kunne få den til at gøre nytte i andre kontekster. Fordi noget af det, jeg erfarede så, da jeg trådte ind i forskningsverdenen og talte med kræftpatienter, det var, at det her med at tale om det svære i at have fået at vide, at du er dødelig syg, at der kom i hvert fald en eller anden form for nærhed, og jeg turde ligesom at være i det rum. Og der var nogen, der spurgte mig sådan, altså, du er så ung, hvad har du af livserfaring, der gør, at vi kan snakke om det her på den her måde? Og så måtte jeg nogle gange hoste op med, at jeg havde en tabshistorik og havde været nogle ting igennem, som gjorde, at det var ikke det, jeg var bange for.
Og så kunne man tale.
Og så kunne man tale om, hvad der rører sig af dødsangst, eller ja, angst for at miste i det hele taget, eller den måde, man har skiftet perspektiv på tilværelsen på grund af den her kræftsygdom.
Kan du tage os med igennem, hvad du sådan har beskæftiget dig med akademisk? Altså, du startede med, og det sagde du før, sådan den biologiske dødsproces, og også den mere eksistentielle. Men hvilke emner har du taget op? Hvad har du forsket i?
Altså, nogle af de emner, altså hvis vi holder det til det her med dødsområdet, det har været meget det her med, altså i starten, om man kan cope med det. Altså, hvordan bruger man spiritualitet eller religiøsitet, det at have en tro, til at forholde sig til det livsvilkår, det er, vi er dødelige væsener. Så det var sådan hele tiden med sådan et blik for det eksistentielle ind i det. Og så har jeg kigget sådan på altså det med at være uhelbredelig syg og have en kristen eller muslims tro og benytte sig af det som en forståelsesramme i tiden op mod døden. Det var ved at forske med kræftpatienter, der havde palliative behov, som hvis dag de var uhelbredelig syge, nogen var så mere kronikere, end at de var aktualiseret, altså aktivt dødende. Og ind i det var det sådan meget det her med, altså, hvad hjælper dig i forhold til det, at du er i en anden type dødsproces, når du nu har en tro, og for nogen, der vanskeligt gjorde det også. Så det er ikke
sådan, hvordan det?
Jamen altså, der var en, som jeg ikke fulgte over så lang tid. Jeg forsøgte jo at lave feltarbejde og følge folk til behandlinger og være med omkring altså, beslutninger, de skulle træffe og møde deres familier og få kontakt til de omsorgspersoner, der var omkring. Og ham her havde jeg så sådan lidt mere sporadisk kontakt med. Det var helt over i Herning. Og han havde en intermissionsbaggrund. Og det var mere sådan ligesom, at det var nogle gange konen, der talte under interviewet. Han var sådan en lille smule formelt. Men sagde til sidst, at det var også rigtigt, at han følte, at der var sådan en hjælp at hente for ham i hans tro. Og der var nogle formuleringer, han havde hørt til en gudstjeneste, som var bragt på radio. At det her med døden og hvad man skulle forholde sig til, det påvirkede ham. Så havde jeg talt med den præst, som var på det sygehus, hvor han var tilknyttet. Og han fortalte så, og det gjorde en af de kontaktsygeplejersker, jeg talte med også, at han havde lidt rigtig meget under den sidste tid, fordi han var blevet i tvivl. Så der var simpelthen sket noget i forhold til, at han troede på det her med, at der er et efterliv. Og han stolede ligesom på, at man blev taget imod af Gud, men han var i tvivl, om han havde gjort det godt nok. Og den der fundering af hans tro, var ligesom lidt skrøbelig. Så lige i tiden op til, så blev præsten nødt til at komme og lave nogle ting, som han bagefter nærmest beskrev, som om det var nærmest. Altså den tvivl føltes nærmest som sådan, du ved, noget djævelskab, der skulle ud, og hele familien var jo intermissionsk præget, så der var noget omkring det her dødsleje, som havde været forholdsvis dramatisk og præget af, at troen var slået over i tvivl. Og det var en lidelsesfyldt tilstand.
Så det lyder stadig, som om troen var god, men ikke, hvis man tvivler på den.
Ja, altså det er jo ligesom, altså du kan jo tro på, at der er et himmel, og der er et helvede, og så kan du prøve at vurdere, om din tilværelse matcher de forestillinger, som du gør dig om, hvem der kommer det ene eller det andet sted, og om du har levet op til dine egne idealer. Det har jeg også mødt blandt nogle af dem, der havde en muslimsk trospraksis. Den form for afvejning, om man nu rammer rigtigt på skiven, og hvad det er, kriterierne for det er. Og der synes jeg, der var nogle spændende konflikter, kan man måske kalde det, eller spændingsfelter. Fordi nogen betonede ligesom, at det de gjorde, var det vigtige. Mens andre var sådan forholdsvis trygge ved, at det var relationen til Gud, som ligesom var afgørende for, hvor man havnede henne.
Jeg kan godt genkende den der regnskabets time, som det har jeg også oplevet i sjælesorgssamtaler, at folk har noget, de ligesom skal gøre op, eller man gør det op og tænker, var det godt nok, var det ikke godt nok? Er der noget, der ikke kan tilgives? Er der noget, der gør, at jeg, hvis man tror på det, der hedder den dobbelte udgang, at jeg ryger ned i kælderen i stedet for op i himlen? Og så, hvad hedder det? Og det er jo også en etisk, altså det er jo også et smukt udtryk for, at folk har en samvittighed, synes jeg, at man faktisk har sine oplevelser og sine også de dårlige ting, man har gjort, dem tager man også med sig og husker, og måske husker at lære noget af nogle gange, ikke? Men det er interessant at se, at folk på 89 kan være plaget af noget, de gjorde, da de var 23, eller noget, de glemte at gøre, da de var 42.
Ja.
Det synes jeg er lidt voldsomt.
Ja. Og det er jo ligesom også en af pointerne, det er jo, hvordan vi lever vores liv, der former, hvordan det er, vi oplever det, at skulle herfra. Altså, hvordan vi dør. Ikke? Så hele det livs livsgrundlag eller livsindhold er med til at forme det, der sker til allersidst.
Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Hanne Bess, som er forsker på Aarhus Universitet på antropologi, hvor hun ud fra sin baggrund i religionsvidenskab forsøger at få hold på vores forståelse af døden og af selve dødsøjeblikket. Mit navn er Christian Ditlev Jensen. Og det her med at forstå selve dødsøjeblikket, hvis man nu skal se fremad, har du forsket i din egen død, kan man sige? Hvordan tænker du, din egen død skal være eller bliver?
Altså, det er jo lidt svært at forske i den, men jeg iagttager, eller man skal sige, jeg er opmærksom på den. Jeg har ikke som sådan nogle dødsidealer. Jeg har sådan gået og prøvet at mærke sådan, okay, hvordan vil det være drukne? Ubehageligt, tænker jeg. Er jeg sådan en, der helst vil falde om? Muligvis. Vil jeg gennem et kraftforløb? Ikke så attraktivt. Altså, der er sådan ligesom, du ved, nu prøver at forestille mig, hvis jeg nu har forskellige, hvis vi siger, fire genetiske dispositioner for at dø på forskellig vis, hvad foretrækker jeg så? Og det har jeg ikke som sådan kommet frem til et endeligt svar på. Jeg er ikke nødvendigvis en af dem, der siger, at jeg skal sove stille ind. Det kan også være, at det bliver lidt dramatisk, hun også.
Kunne du godt tænke dig det?
Det tror jeg, det skal jeg klare inden. Ikke?
Det skal ikke være med sabel.
Det kan være interessant. Det der egentlig idealet, det er at være klart og fuldt til stede, når det sker. Altså kunne acceptere det i så videst muligt omfang, og vide, nu det er det, der sker. Og så gå ind i det, og jeg håber på, at det er lidt ligesom sådan en tivolitur. Altså, at det er det mest interessante fænomen, jeg nogensinde har oplevet, samtidig med, at det nok er ufattelig skræmmende, fordi man jo ikke prøvet det før. Så det er med sådan en vis åbenhed og nysgerrighed, som nogle gange har jeg også en lille smule sådan, du ved, sådan en spændt glæde. Sådan, ej, hvordan bliver det? Men det snakker jeg ikke så højt om. Men der kan jo godt være sådan en attraktion til stede også, som nok også er noget af det, der betinger min forskning. Så det, man kan sige, at jeg har gjort i forhold til sådan at forske det, altså nu er jeg med i et visuelt antropologisk projekt, der hedder Heart Openings, også på Aarhus Universitet. Det leder Christian Suhr, som er professor inden for visuel antropologi. Så EU-finansieret projekt, der handler om at undersøge, hvordan mennesker igennem det at have en spirituel praksis eller en religiøs tro, kan erfare eller kultivere oplevelser af kærlighed. Så det er simpelthen et kærlighedsprojekt, som meget har fokus på hjertet og hjertets kvaliteter. Og ind i det projekt har jeg så fået lov til at kigge nærmere på døden, fordi jeg fik overbevist Christian om, at der alligevel er en eller anden form for relation mellem kærlighed og død. Han købte den ikke lige i starten. Men så i kraft af det, som du refererer til med den film, kunne han se, at en del af vores feltarbejde udfoldede ligesom, at folk oplever meget stærk følelse af kærlighed i forbindelse med dødstidspunktet.
Kan du lige beskrive filmen? Hvad hedder den? Og hvordan?
Når døden nærmer sig.
Når døden nærmer sig.
Bliver den danske titel. Jamen altså, vi har fået lov at følge en beboer der på det meditative center, som altså, han havde et hjertestop. Simpelthen midt i sådan en centerweekend, en forsamling, de havde.
Vi skal lige have det helt på plads, fordi det er det her center, der ligger i vækstcenteret, der ligger over i Jylland. Ja. Ikke så langt fra Viborg, så vidt jeg husker.
Det er Nørresnede.
Nørresnede, ja. Og hvor man kan deltage i meditative praksiser, og det er også et bofællesskab, der er nogen, der bor der, og jeg så filmen, og der er jo nogen, der har boet der altså, i 40 år nærmest, ikke? Og det er deres liv, og det er deres måde at leve på osv. Og når man ser det udefra, så ser det sådan lidt hippieagtigt ud, eller sådan lidt løse gevandter og folk, der føler en masse ting, kan man se. Og det ser meget dejligt ud alt sammen. Men det er også noget, som har sådan en mere sådan skarp teologisk, eller hvad skal man sige, religions... videnskabelig profil, fordi det er sådan tibetansk buddhisme, sådan man dyrker meget, ikke?
Det vil en del af dem, der bor i tilknytning til vækstcenteret, sige, men andre, de er faktisk kristendorienterede, og enkelte har også en sufi-orientering, altså den mystiske del af islam.
Ja, så det er mere sådan sammensat.
Ja, man anerkender alle religioner og ser det som om, at der er en fælles kerne, men man bliver nødt til at vælge en vej for ligesom at komme op af bjerget af en af de former for metaforer, nogle gange beskriver
det. Men det er jo også en teologi, eller en religiøs syn, ikke?
Ja, jo, det er.
Det lyder sådan lidt sikagtigt. Alle har deres egen vej.
Ja, og det handler om, det er på en eller anden måde at finde fælles fodslag og et vokabularium, der gør, at man ved, at man taler om det samme. Og der er et eller andet form for fænomen, man orienterer sig i forhold til. Og det vil så være oplysningsprocessen i det her tilfælde, eller det at erkende bevidsthedens natur. Så noget, der er frit tilgængeligt for alle, og noget af det mest naturlige sikkert også, men noget, vi bare ikke opdager. Og det er det, man har brug for at træne sin opmærksomhed på, at det er til stede, og det er der hele tiden. Og man bare skal vende opmærksomheden mod det, og så holde opmærksomheden ved det.
Præcis. Og man kan jo sidde på en pude og tælle, eller man kan sidde og kigge ud på et træ, eller man kan, som jeg læste på et tidspunkt, man kan åbne et vindue og mærke, at det er koldt. Man kan gøre forskellige ting for sådan at være i kontakt med noget. Der er nogen, der mediterer på skønhed, som man kan sige. Altså, de ser, kigger på en blomst og mediterer løs. Men der er også den der mere hårdkogte model, som er, at det er døden, det handler om. At man faktisk prøver på at forberede sig på døden, og man prøver på at forberede sig på at være så bevidst, at når man går ind i døden, så kan man opleve den i virkeligheden.
Ja, altså det, man kan sige, at alt meditativ træning er egentlig et forarbejde til at kunne beholde altså opmærksomheden, uanset hvilken situation du befinder dig i, også i din død. Og idealet er jo så, at du kan åbne til det tidspunkt. Og fordi der ligesom i den tibetansk buddhistiske forståelse, der har man den forestilling, at det er i det øjeblik, at bevidsthedens natur viser sig for dig. Så tør du at være med det, jamen, så er det det samme som at være oplyst. Så det er jo den store prøve, kan man sige.
Så det er den åndelige setting og den religiøse setting, eller spirituelle, vil jeg kalde det måske, spirituelt forstået som ikke en bestemt religion, men en bestemt måde at se ting på. Man har det her center, det ligger i Jylland, og folk bor der, eller de kommer på besøg, og der er en meditationshal i midten, hvor folk kan sidde, som de nu har lyst til, på stole og tæpper med et slag over sig, eller i t-shirt, hvordan de nu har det. Mm. Og det kan man nemlig se i filmen, at det er en vigtig del af det, at man mediterer sammen og så videre. Men på et tidspunkt så er der en fest, tror jeg, eller sådan noget, og så er der folkedans ude i haven. Og så prøv at beskrive, hvad det er, filmen handler om.
Jamen, så har man fået den instruks, at man skal kigge hinanden i øjnene under folkedansen. Så ham, vi følger i filmen, han hedder Bjørn. Han kigger helen i øjnene, og de har det rigtig sjovt, det siger helen. For de har en samtale bagefter, som ligesom bliver gengivet i filmen. Og det, hun ser i det, hun kigger ham i øjnene, mens han falder om, altså han har et hjertestop under dansen, det er den samme form for kærlighed, som man kan se i et nyfødt barns øjne. Altså sådan en uendelig kærlighed, uden nogen bestemt modtager og afsender, men sådan en form for kærlighedens hav.
Det er meget smukt beskrevet i filmen, ja. Den måde, hun siger det på. Ja. Man kan også se på hende, hun lyser helt op, da hun siger, jeg har kun set det på hos spædbørn.
Ja. Så hun er helt opmærksom på det, og så spørger hun så, hvor kommer al den kærlighed fra? Og det er faktisk det samme som at prøve at indstille sig på at have et praksisøjeblik, vil man kalde det i den kontekst. Altså at blive opmærksom på, hvem det er, der oplever det her. Altså man retter sin opmærksomhed mod bevidstheden selv ved at tage et sådan her, nu er det et fænomen, jeg oplever kærlighed. Hvem er det, der oplever det? Og det gør hun altså, imens han falder om. Og der ligger han så, og hun tror, at han leger en leg. Han er sådan et galant, du ved, ned på knæ foran sin dansepartner. Han er død. Så han er simpelthen fysisk død. Og så skal der jo alt muligt i det her fællesskab. Altså, folk er jo samlet for at hygge sig og more sig. Så der står heldigvis en læge med erfaring for at genopleve folk med hjertestop i døren. Og tænker, det kan godt være, at I lige skal gå og kigge. Hun er bare sådan bemærket, at der sker et eller andet. Så whoop, er hun på stedet. Og så ham, der lige har taget et genoplivningskurs. Altså en sådan kropsterapeut, der også er musiker og meget rytmisk. Han giver sig til at lave hjertemassage. Så de får simpelthen orkestreret den her genoplivning på den fineste facon. Altså hende, der er læge, der også bor på stedet, hun har sagt, altså med al hendes kliniske erfaring, hun har aldrig oplevet mere velorganiseret genoplivning. Altså trods for, at hun har været på hospitalet. Ikke?
Og det, der så er fantastisk, synes jeg, ved filmen, det er, at så tager man hele den situation, og så ser vi den sådan ligesom i slow motion gennem interviews med alle, ham der stod ved siden af, hende der var lige bagefter, Bjørn selv, som fortæller om, hvordan han selv oplevede det. Og så den her unge musiker, som siger, jamen jeg var lige på det der kursus, og jeg var lige sådan i gang, og jeg havde kun bestemt sang, jeg skulle følge rytmen i, og så den pensionerede overlæge, som sidder der og siger, at hun skulle ikke genopleve nogen, fordi hun skulle bare bevare overblikket. Det var hendes opgave. Ja. Det var sådan meget fint, det hele. Det her kærligheds... den oplevelse af kærlighed, man får beskrevet her. Når nu du er religionsvidenskabsmand, er det så noget, der går igen på tværs af alle religioner? Ved du noget om det? Er det også sådan, muslimer ser det? Der er nogle kristne, der snakker om lys på samme måde. Varme og lys.
Altså, nogle af dem, jeg har talt med i forbindelse med mit PhD-projekt, som har en muslimsk trospraksis, eller havde, der var der sådan nogle forskellige forventninger til, hvad der var, der skete i selve dødsøjeblikket. Og dem, der sådan var sufi-orienterede, de talte meget om det relationelle. Altså med, at de ventede sig, at de mødte deres elskede, som man også kalder Gud i den tradition, altså ens ven eller elskede.
Ja, det kan man lidt om kristne. Der er nogle kristne traditioner, hvor man bliver gift med Gud, mm-hmm. også når man er mand. Mm, ja. Fordi det sådan er den ypperste relation på en eller anden måde.
Ja. Og i det var der en forventning om, at det var noget godt, og man skulle glæde sig. Fordi det var ligesom at vende hjem, og det var hjem til den, man elsker allermest. Så der ville der være altså, en kærlighedsfornemmelse. Og så var der selvfølgelig også en form for nøgternhed eller realisme i, at det gør ondt at give slip på de kære, man har her i den her jordiske tilværelse. Altså de bånd, man har knyttet, de hjertebånd, og skulle løsne dem. Så det var med den dobbelthed af, jeg vil gerne se mine børnebørn blive lidt større. Og jeg elsker Gud. Så det, der er noget betryggende i, at jeg vender hjem til noget, der er den helt store kærlighed. Så det der stik af sorg kunne stadigvæk godt få lov at være der. Så, men altså, når du beder mig om at give sådan et overblik over alle religioner, så er det en lidt omfattende opgave.
Ja, det kan jeg godt se. Ja. Der er temmelig mange af dem. Ja. Men det var mere den der, om der findes sådan en meta... tænkning eller sådan noget inden for religionsvidenskab, at fordi det er jo altså, der er nogen læger, som siger, at alt det her varme følelser, lys, kærlighed, som vi ser, som vi oplever, når vi dør, det er der nogen, der siger. Vi har det jo mest fra nærdødsoplevelser, hvor man jo sjovt nok ikke er helt død, så derfor er det sådan lidt tricky. Men at det også kunne være noget fysiologisk, hjernen smelter lidt sammen og begynder at projicere noget lys og noget varme og noget kærlighed, fordi nu skal vi til at dø, og så skal det ikke være alt for slemt. Det er en form for indre bedøvelse eller et eller andet. Men hvad tænker du selv om din egen? Er du bange for at dø? Nu har du kigget meget på det.
Ikke sådan rigtigt. Jeg tror, altså for mig så ligger noget af det jo allerede i øjeblikket. Så når du har spurgt til, hvordan forsker jeg min egen død, så prøver jeg ligesom at være opmærksom på al den forgængelighed, der jo allerede er til stede i tilværelsen her undervejs. Det med at skulle give slip altså på en drøm, det kan godt være sådan en død. Ikke sådan, den sorg, at jeg fik ikke det arbejde, eller den uddannelse, eller hvad det måtte være. Der er nogle punkter i ens tilværelse, man kan mærke, okay, der er noget, der dør. Ens børn bliver store og flytter hjemmefra, eller skifter ind i noget, hvor man siger, det er ikke det samme længere. Vores relation er modnet, men det lille barn, som jeg beskyttede, er nu vokset op og har brug for noget andet. Så der er noget der, jeg også siger farvel til. Der er nogle relationer, der enten altså, uddør eller visner, som man også siger farvel. Altså der er mange små farveler, kan man sige, undervejs i tilværelsen. Og så er der helt ind i det biologiske med f.eks. ens åndedræt, som jo hele tiden er en indånding med liv og en udånding med død. Altså sådan ligesom at sige, det er helt integreret.
Der er også nogle buddhister, der taler om genfødslen. Altså vi kender den der reinkarnationstanke, at man dør, og så bliver man født i en ny krop et eller andet sted. Men der er også nogle buddhister, der ser det sådan, at det er en fra øjeblik til øjeblik. For eksempel fra hver indånding og udånding, er det ligesom en fornyelse, eller en ny begyndelse, og en ny begyndelse, og en ny begyndelse. Hvert øjeblik er sit eget lille, sin egen lille enhed, og så forsvinder den, og så kommer der en ny, og så forsvinder den, og så kommer der en ny.
Ja.
Så man kan jo se det på virkelig mange forskellige måder. Jeg ved, at du også har for eksempel kigget på et tidspunkt ind i dine drømme, og har, da du mistede dit barn, så drømte du pludselig nogle meget vilde ting.
Ja. Og det tænker jeg også er måske mere udbredt fænomen, at man måske går og regner med, eller taler med hinanden om. Ja, altså der var jo... Da vi først var hjemme igen, altså den tomhed, der var efter, hun var død, og vi fik hende ikke med hjem, det man begyndte at gøre i dag, altså hvor man tilbyder folk sådan en kølelift, for eksempel, så de kan få deres barn med hjem. Så man ligesom får lov med alt det, man har indrettet, og mærke så, nu har vi en uge sammen, før du bliver begravet, hvor vi lige integrerer den her oplevelse på den måde, den nu er, i vores hjemmeliv. Så vi skulle gå hver dag til kapellet for at se hende. Men jeg tror, det var efter hun var begravet, eller så var det lige op til, at jeg havde sådan en drøm, hvor jeg får at vide af lærerne, at det er rigtigt, mit barn er ikke dødt. Og så tænkte jeg bare, yes, jeg kunne mærke det. Altså, hun er levende. Fordi det lå ligesom et eller andet sted i mig. Der var stadig en relation. Og så sagde de, du kan ligesom ikke komme ind til hende. Hun er i den der børnehave derovre. Og så pegede de et sted, hvor det var, så jeg gik ind til børnehaven, bankede på døren, og åbner Jesus døren. Og jeg plejer altså ikke at drømme om Jesus, vil jeg lige sige, sådan NB. Så siger Jesus, jamen, det er rigtigt. Jeg passer på børnene herinde, og de voksne må ikke komme ind. Så det var sådan ligesom en kæmpe trøst, fordi jeg havde fået stadfæstet af min drøm, at der er noget, der stadig er levende. Ikke? Og det måtte lærerne indrømme. Så det var den form for autoritet. Og så var der også en form for afklaring på, det sted, hun er nu, kan du ikke komme hen. Og det var sådan, altså det vil jeg så sige, det var en længsel. Altså den der efter at være tæt. Ikke? Så der, det er måske også noget, der ligger inde i med at dø og se lidt frem til det. Der er også en form for genetablering af den relation. Ikke? At det er så bare ind i døden, at det kan ske.
Men det er også Jesus som vuggestuepædagog, som åbner døren. Ja. Og er du kristen i den forstand? Tænker du på dig selv som en, der er kristen? Altså, er du medlem af folkekirken og alt det der?
Nej, det er jeg ikke.
Så det er du ikke?
Nej.
Så det er ikke lige på den måde, det hænger sammen?
Nej. Altså, jeg
var du overrasket over det så?
Nej, altså jeg vil sige, at jeg har været kristen. Ja. Og i perioden, der så fulgte i den der sovperiode med hende, at der havde jeg sådan nogle dybder, kan man sige, hvor det med korsfæstelsen og det at være med lidelse blev meget sådan aktuelt for mig. Altså, det var noget, jeg sådan ligesom mærkede på. Altså,
jeg kan godt forestille mig, at det har været en til en.
Ja, altså jeg vil sige, at det var sådan et sted, hvor jeg i hvert fald havde respekt for den form for udlægning af det guddommelige. Det er der i lidelsen. Og det at vide af, at der er en anden, altså det guddommelige er gået igennem lidelse på menneskelig plan, var ligesom en form for at sige, der er en, der har prøvet det her med mig. Altså jeg er ikke alene i lidelsen. Så jeg, hvad skal man sige, jeg er præget af et kristent trosgrundlag, og har været meget, jeg har været overbevist kristen på et tidspunkt, men altså rykket mig i en anden retning, mere mod det her meditativ, altså prøve at arbejde med at have en meditativ praksis, men bøn er også en del af noget, som jeg føler mig fortrolig med.
Så er du medlem af en religion nu? Eller hvad skal man sige? Er du buddhist? Er du
altså jeg har været meget i Pendelingen, da Dalai Lama var der, og har taget tilflugt sammen med ham. Så på den måde kan man jo godt se på mig sådan udefra og sige, så er jeg jo buddhist, men jeg gør bare ikke helt de der buddhistiske ting. Og Laka var sådan meget i øjenhøjde med folk, ligesom kom ind i dagligstuen, og så fortalte han til folk i Danmark, hvordan man kunne lade sig inspirere af sådan en helt altså almindelig, menneskekærlig livsvisdom.
Jeg har engang mødt Laka Lama, som jeg interviewede, mens han spiste flæskesteg og røg cigaretter og drak fadøl. Det var ret skønt. Ja. Han røg, jeg tror det var Rød Luk, han sad og kamprøg, og mens vi snakkede sammen, og så drak han store fadøl, og så snakkede vi om buddhistisk renhed og så videre og så videre. Ja. Og så, og det var jo bare den der gode gamle med, jamen altså, nu spiser jeg flæskesteg og ryger og hvad hedder det, drikker øl, og lige om lidt, så mediterer. Det er et andet øjeblik. Der er vi et andet sted. Ja. Han er utrolig sød. Han lever stadig og sidder oppe i Helsingør og er iblandt os endnu. Jeg synes, det er utrolig spændende at høre om alt det her, og vi kunne snakke i en evighed om det. Men tiden er ved at være gået, og vi er nødt til at slutte. Det bliver de sidste ord her, hvor dit liv og døden selv afgår ved døden. Eller måske går den bare ind i det, der hedder Bardo, tror jeg det hedder, som er sådan den der dødskanal hen til den næste genfødsel, som er i næste uge, hvor vi vender tilbage igen med en ny historie om døden. Tak til dig, Hanne Bes, forsker fra Aarhus Universitet. Vi høres ved. Nå, men så er vi ude nu. Jeg synes, det gik meget godt.
Ja.
Er der noget, vi ikke fik snakket om?
Ja, vi fik ikke snakket om... jeg er i gang med sådan en undersøgelse af, hvordan folk, der oplever en anden død, altså sådan en nærtstående...
Nå, så hvis man er sammen med nogen, og sidder ja. Sammen med nogen, der
ja.
Dør?
Ja, hvordan de oplever det.
Hvad siger de?
Jamen altså, de siger netop det med kærlighed. Altså, at langt de fleste oplever, at det menneske, som de var forbundet med, når vedkommende dør, så er det stadigvæk, altså det menneske er stadigvæk, eller essensen er stadig til stede, eller kærligheden bliver stærkere, fordi det personlige står ikke længere i vejen.
Når døden er indtruffet?
Døden er indtruffet. Du sidder og mærker, okay, hun er gået bort. Og i det, du mærker det, i selve dødsøjeblikket, så er det for fleres vedkommende også en følelse af dybere kærlighed. Og en, nogle gange også en udvidet, altså sådan en udvidet bevidsthedstilstand, at der sådan ligesom er...